Jeg forstår utrolig godt hvorfor noen faktisk kan få lyst til å ta livet av et annet menneske.
Vi hopper av en buss utenfor Hokksund, utenfor Drammen. Terje har invitert meg med på vandretur. Akkurat som han gjorde med Reidar, som havna i fengsel. Ekskona, som rømte. Og fetteren Ronny, som død.
Nei, men altså, nå må du huske
det. Det er formiddag. Bussen kjører av gårde. Jeg alene i ødemarka med vandreren.
Jeg har bearbeidet de tingene der. Tenk de ferdig. Tror ikke du jeg har grått mye og sparket i trær og hoppet nesten rundt og hvorfor, sant?
Det har gått 4 år siden sist han ble dømt for noe. Terje er nykter og ferdig med alt det der. Han er en ny mann med et nytt liv.
Sol ut til solen. Åh, hvor det er jo. Så det værer da, blå himmel.
Herregud, Terje går og plystrer. Har du sett skrekkfilmen Fritt vilt? Da vet du at det overdrevent gode humøret i det gjengen legger ut på tur tyder på at noe veldig galt kommer til å skje. I denne episoden skal vi altså ut på tur. Vandreren og jeg. Jeg er spent, men glad for at Terje har sagt at det bare skal ta noen få timer. Jeg vil tilbake før solnedgang, for jeg kjenner jeg litt usikker på hvem han egentlig er.
Vandreren har et halvt år igjen å leve. Men egentlig lever han på overtid. For jeg har tenkt tanken på å drepe ham, og en annen har prøvd. Jeg heter Martin Holvik.
Og jeg heter Peter Rotland.
Du lytter til episode 4, Siste ferd.
Ferden fortsetter for vandreren, som sponset av Verisure, Norges ledende leverandør av boligalarm. Med boligalarm fra Verisure blir hjemmet ditt passet på døgnet rundt. Vi passer på eiendelene dine, slik at du kan senke skuldrene og ha en trygg og bekymringsfri hverdag. Ønsker du pris på alarm skreddersydd for ditt behov, besøk Verisure.no.
Det årets første snøfall. Det går bratt oppover i skogen, men snøen glitrer og sola varmer i ansiktet. Terje er i godt humør og skravler i vei. Han vil ta med meg opp på toppen av Holtefjell, der han sier det skjedde noe sjukt som forandret livet hans.
Gudene er med meg i dag, vet du. De vet jeg skal opp til faderen og snakke med han, vet du. Da går det bra, vet du.
Terje, som nå lever innenfor 4 vegger, blir så glad av å være ute i det fri at han bare må le.
Nå må snu deg og se solen. Nå liker dyrene å se dette.
Grunnen til at jeg ble den fjerde Terje har tatt med seg på tur, så jeg ikke komme.
Dette er sånn som alle mennesker egentlig drømmer om. Det er det.
Da han leste lappen i postkassa, var han skeptisk.
Oi, sier, nå må du være forsiktig. Her er det fara på ferie. Hvilken motiv har Peter? Men så så jeg jo automatisk. Jeg er veldig sånn tøft på mennesker, kjenner jeg. Og hadde en god hensikt da. Og så heter du Peter. Det var jo søt musikk i mine øyne, vet du, sant? Og ja, det sa jeg jo til deg og meg, du kommer, hadde du vært Petter, så hadde du lagt synt av det.
Terje slapp meg inn døra, fordi jeg deler navn med en av disiplene til Jesus. Fjelltoppen vi skal til er stedet Terje ble religiøs en gang han var på rømmen.
Det var klissvått. Det er sånn som vi er nå, det er jo rene luksusen. Jeg var så klissvått. Sånn at jeg kunne rett og slett ikke stå rolig. Jeg stod og hopp. Hvis ikke var jeg ikke klar å rulle den røyken. Og jeg hadde jo tross alt drukket god. Jeg hadde også begynt å bli litt dårlig. Sånn. Du skulle gå med chips og kose i sekken. Sånn. Hva tror du jeg tenkte? Omringer på alle sider. For alle der er daler rundt oss. Alle steder. Sånn. Hva skal jeg gjøre? Og da gjorde jeg at folk til mine hender og bare, det her er hvis du husker en hjelp til, altså. Hvis du her kan hjelpe meg nå, så skal jeg gå ut og predikere litt mer. Det gikk så langt. Resten av livet, sier jeg. Jeg var dypt av det. Jeg kjente det her når jeg gikk og spyes ut av. Og så ble det bare bedre enn jeg fikk takket sånn. Nå trenger du i hvert fall en slant av å spise og drikke til for at det her går for. Du får det til den, egentlig. Så bare ikke for den her. Og nå kommer just det. Og det skal være fint, og det er bare litt tomt, og det er ikke så mye.
Så ser han den. Ei hytte. Han har blitt bønnhørt.
Skjønner at jeg
Terje sier at han trives i eget selskap. Vil være i fred og avfunnet seg med å være alene.
Ja, hvordan føles det, Petter? Du i fjellmodus i dag?
Men jeg mistenker at han liker å henge med meg. Har en å dele minnene med. Og jeg har hørt at han søker kontakt iblant.
Jeg ble faktisk kontaktet av Terje Larsen, og det ikke så veldig lenge siden.
Ola Thune, han som etterforsket hyttebranden for Kripos i 91, forteller at Terje prøvde å ringe han.
Altså, jeg hadde jo med han å gjøre det i 1991, og så ringer han meg da i 2016, hva det har vært. Jeg befant meg i utlandet, husker jeg.
Hva ville han da, husker
du? Nei, vi hadde en hyggelig prat, husker jeg, om liksom vær og vind og alt mulig, og jeg ble overrasket, for jeg har altså ikke hørt noe fra han, og jeg hadde egentlig ikke heller noe personlig kontakt med han. Fra den saken, men jeg tror det var noe han ville. Han virka veldig oppegående, og han virka veldig møtekommende, positiv. Det jeg husker var at han skulle ringe meg opp igjen, uten at vi kom inn på konkret hvorfor, men det var et eller annet han ville prate om, men han ringte aldri. Jeg hørte aldri noe mer fra han.
En annen som har blitt oppringt av Terje Arne Erik Håkonsen, den pensjonerte politioverbetjenten fra Hønefoss.
Hvorfor tror du han ringte deg?
Nei, jeg vet ikke. Ja, men altså, vi hadde en slags egen kjemi, eller altså et slags tiltro til hverandre. Det var bare et eller annet rart som sa liksom klikk, og så var vi på bølgelengde, men ikke spør meg hvorfor. Så han kunne ha blitt nesten det han ville, han hadde en, men jeg tror det var alkoholen som tok for han. Han var ikke veldig imponert over seg selv når han liksom kom til hekten at etter å ha gått i raida sine. Han fortalte meg at det var flere som hadde, eller noen som hadde vært på han og ønsket å skrive bok om han. Men det var helt uaktivt, sa han, for det livet mitt, det ikke noe å skryte av. Han ville ikke liksom synes det livet som han hadde levd, det var medaljens bakside så å si hele veien. Det var ikke noe å se opp til han.
Serieforbryteren fikk en uvanlig kontakt med flere politifolk. Og om han hadde skrevet den boka, vandreren sikker på at i hvert fall noen tjenestemenn ville lese den.
Politiet stoppet meg alltid. Så jeg går opp til tur om nettene da. Ikke for det med folk, men stillheten, lite eksos og lite biler. Og politiet stopper meg. Terje, skal ikke du skrive denne boken? Vi kjøper den, vi.
Denne melodien her er fin. Vi vandrer med fred imot på toppen av en gulrot. Altså, det fjell, altså.
Jeg tror Terje var ensom. Og akkurat her og nå kan det se ut at jeg har blitt hans nærmeste venn.
La oss si vi skulle forsvunnet helt nå, da.
Forsvunnet? Hvorfor skal vi forsvunnet, da?
Du jo en ekspert på det. Ja. Det jo gjest Bårdsen.
Gå sånn. Sånn at de tror at det går nedover. Sånn gikk jeg mye, vet du. Da har det mye gøy med meg selv. Sånn at det kunne gå en kilometer sånn, nei. Nei, for at... Åja, det har gått denne veien. Helt liten luring, sånn, vet du. Det var total forvirring, vet du. Vent litt nå.
Jeg har tatt ansvar for niste, Terje for navigasjon.
Det virker kjent her, altså.
Humøret er enda høyt, men marginene er små. Det er ikke lenge til sola går ned. Vi har ikke tid til å trå feil.
Vent litt. Vi må ikke gå feil nå, altså.
Sist han var her, gikk han på instinkt.
Vet du, jeg gikk ikke etter kart her. Vet du, jeg bare blåste gjennom alt det.
Terje famler med kartet. Bruker lang tid. Før han selvsikkert peker og sier at vi skal den veien.
Da tar vi faktisk første veien vi har, sa vi gjør det.
Men skal vi egentlig det? Himmelen allerede i ferd med å gulne bak trærne. Jeg får en dårlig følelse av at vi aldri kommer til å nå den fjelltoppen.
Hvor var jeg nå? Jeg roter det på etter kartet.
Terje er blitt 59 år. Fysikken er god. Jeg sliter med å holde følge. Men det kan se ut som at han, som visst nok kunne memorere kart, ikke klarer å orientere seg helt som før.
Terje ble nemlig overfalt i fengsel i 2007, og fikk en kraftig hodeskade. Her inne i Ringerike fengsel ble en 49 år gammel mann angrepet av en medfange i sekstiden i går. Ifølge dommen var det dette som skjedde. En innsatt har dusja og skal ta på seg en ren t-skjorte, i det han synes han kjenner lukten av urin. Han mistenker Terje Larsen, som er ganggutt. Og i sinne så griper han en glassbolle og går inn på fellesarealet og denger den i hodet på Terje. Dette er en fryktelig urettferdig måte å dø på, skal Terje ha tenkt. Tidligere ransmann og torpedo Sven-Erik Utsi griper inn og avverger angrepet. Hadde det ikke vært for Utsi, så hadde jeg drept deg, skal den innsatte ha sagt. Det er den såkalte vandreren som ble angrepet. Nå ligger han med livstruende hodeskader ved Ullevål universitetssykehus. Når han skrives ut, er det med en hodeskade som ligner det man kan få i en frontkollisjon. En lege erklærer ham 25% invalid. Ifølge dommen ble orienteringsevnen vesentlig svekket. Problemet er bare at Terje aldri fortalte Peter om skaden før de la ut på tur.
Jeg merker ikke at det går, jeg bare flyter opp.
Det har blitt kveld. Månen lyser vei på snøen. Terje har stoppet meg fra tenne hodelykta, og snart ser jeg i mørket. Det er stjerneklart, og stolt spotter jeg Lillebjørn og Karlsvogna.
Det må jo være en del av Nordfjellet.
Det eneste som stresser meg er at Terje vet ikke hvor vi er.
Hallo.
Vi går på måfå. Jeg begynner å bli motløs og sliten i beina og i huet. Ikke et stille sekund.
Her kommer gutten, musikken.
Terje leder han og snakker høyt med seg selv, som for å distrahere meg.
Var det ikke fristende å bare legge seg ned og gi opp iblant?
Nei. På slutten gjorde jeg det.
Det er glatt og vått. Terje forteller at Milorg, motstandsfolka som kjempet mot nazistene under krigen, barrikaderte seg her oppe. Fordi klippene var bratte og terrenget uframkommelig. Terje framstår jo som en hyggelig mann på nesten 60 som liker en tur i skog og mark. Men han var involvert i den hyttebranden hvor fetteren mistet livet, og han har sittet i høysikkerhetsfengsel. Ekskona rømte midt på natta. Nå er vi alene midt i svarteste skauen. Jeg kan jo ringe 113 da, om det skulle skje noe. Men jeg aner ikke hvor vi er. Dekningen faller inn og ut, og snart går batteriet på telefonen. Nå vil jeg bare hjem. Så, som i Soria Moria-eventyret til Asbjørnsen og Mo, klatrer vi opp på en tue. Og i horisonten ser vi en glorie av lys over skogen.
Jeg ser det som sånn bomull, vet du, som bare ligger mykt over dalen.
Der nede i lyset må det da bo noen folk som kan redde oss. Par timer å gå, sier Terje. Det er håp, men vi gir opp på noe målet. Toppen der Terje ble frelst. Vi sklir og går på trynet nedover den islagte skråningen. Så, på vei over ei myr, går det gærent igjen. Terje står med begge beina i myra. Våt og møkkete oppover olabuksene, han sitter fast. Jeg tenker det må være litt sånn her han har levd. Terje etterlatt folk forbanna i fotsporene sine. Ekskona sier hun har forsøkt å glemme og aldri sett seg tilbake. Men en gang fantaserte hun om å ta hevn.
Moren til Terje var blitt veldig dårlig, så min mor skulle faktisk ut og hjelpe hun med noe. Og så fikk jeg vite og fortalte min mor til meg at Terje bodde da i kjellerboden til, eller uteboden til moren. Og så ved neste anledning min mor skulle ut der da, så var jeg med for å se hvor moren bodde. Sånn at jeg fikk vite hvor Terje var henne. For da hadde mine tanker begynt å møre om at nå vet jeg hvor du er, Terje, nå skal jeg ta deg. Det fablet jeg veldig om, og så rett og slett overraskende natt når jeg ligger der enten full eller sover, og så bare stikker en svær dolk i han og tar han av dager. Det var ikke bare for at han gjorde med meg de 6 årene der. Det var for alt andre han gjorde med meg, som kom etterpå. Alle disse årene med angst og tvangstanker og frykt og redsel for han. Jeg levde på hemmelige adresser. Jeg hadde hemmelige telefonnummer i alle år. Og så bor han rett der ute, plutselig. Og tenkte jeg, nå kan jeg ta han, for da får jeg fred. Da kan jeg være fri. Aldri mer være redd han. Men jeg gjorde det aldri.
Jeg forstår hvorfor noen kan få lyst til å drepe noen.
Ja. Jeg forstår utrolig godt hvorfor noen faktisk kan få lyst til å ta livet av et annet menneske.
Du kan jo tenke deg hvis du går sånn som dette her i 4 måneder, for deg selv nå. Sånn at tenk deg det da. Så vet du liksom, ja, hva skal dette her gå?
Vi går i en stor bue og kommer oss rundt myra. Terje med en 0,5 liter vann i skoene. Nå er vi nødt til å holde oss i bevegelse for at vannet ikke skal fryse. Omsider ser vi en åpning i den tettvokste skogen, og der står ei hytte. Det er fristende å skifte til noen nye klær, fyre i peisen, bare varme seg litt. Vi kan jo bare plukke opp en stein, knuse et vindu. Terje nærmest danser av glede rundt hytta. Terje lar hytta ligge i fred, og vi humper videre nedover en kjerrevei. Jeg ser ikke lenger lyset i horisonten. Det må da ha gått 2 timer nå, som Terje lovte. Vi kommer til en bilvei, et tegn på sivilisasjon. Så begynner det å skje merkelige ting.
Ser du hva jeg mener med mitt forhold til regionen? Det kommer et rint derfra.
Vi stopper i et veikryss for å kikke på et kart i det vi får øye på et bål.
Det er ikke mennesker. Det er fire sko.
Bålet brenner godt. Men det er altså ikke en sjel å se. Ingen pølsepinner, ingen sittemerker på benken, ingen spor av folk.
What the
fuck?
Men det kan jo være at de akkurat har gått. Snøen ligger, så kanskje har de ikke brydd seg om å slokke det. Lynet kan ha slått ned. Altså, det finnes noen måter å forklare det her på. Men Terje ikke i tvil om hva dette er. Vi varmer oss godt og legger igjen ut på landeveien. Det verker i hoftene. Jeg kjenner en antydning til krampe i låra. En time går, så dukker glorien opp igjen bak skogen. Lyskilden viser seg å være et drivhus. Det går en time til. Omsider, et hus med lys i vinduet langs veien. Jeg vil ringe på og spørre hvor vi er, og be om å få lade telefonen. Terje nekter. Det er natt, klokka 11:30. Det er 5 timer siden vi sto på den Soria Moria-toppen, der vi så lys i det fjerne. Vi passerer et nytt hus, og denne gangen insisterer jeg.
Her er det noen som ser på TV. Kan vi ikke høre med deg hvor vi er? Men hva er planen din?
Hva er det i bygda?
Men det er ikke sikkert at vi er på vei til bygda.
Ja, hvis det er det.
Kan vi ikke forsikre oss om det?
Ja, hvis du vil, så gjør jeg det for deg.
Jeg orker ikke mer. Jeg vil hjem. Mannen foran TV-en åpner et vindu.
Hallo.
Så vi har skrupet inn og bare døren ned litt, at vi har på frys i hjelpet. Kan vi gjøre det?
Ja.
Skal vi fortelle deg når jeg står her?
Den vennlige mannen har ingen idé om hvem han har fått på besøk.
Jeg er ikke så fort at jeg holder på. Jeg tar her.
Jeg vet at ekte vandrere ikke tar taxi. Men nå ringer jeg etter en, og snart er vi på vei hjem i trygghet. Skrittelleren på telefonen viser at vi har gått 28,3 kilometer i dag. I et så ulendt terreng er selv 10 kilometer mye. 28 kilometer er nesten 3 mil. Mer enn en halvmaraton. Fremme i Oslo tar vi et raskt farvel. Terje får låne 50 spenn til bussen, så er han borte. Tre måneder senere ringer Terje meg NC en kveld. Skøyteløperen Hove Lorentzen har tatt OL-gull. Han er bergenser, og Terje sitter i stua er i fyr og flamme. Han vil møtes. Men etter den turen har jeg fått litt nok. Jeg later som om det er dekninga som er dårlig, og legger på.
Mai 2018. Et ektepar går tur vest for Gjøvik. I det de passerer ei hytte, får de øye på en mann. Han sitter på bakken utenfor hytta, svimmel og ikke helt til stede. Han klarer bare så vidt å få fram navnet sitt, Terje Larsen. Ekteparet ringer etter en ambulanse, men det er lite nødmannskapene får gjort. Utenfor den røde hytta med knust rute dør Terje.
Terje dør på Kristi Himmelfartsdag, samme dag som Jesus reiste hjem til Faderen. I Bibelen er Peter en av disiplene som er vitne til at Gud åpenbarer seg på toppen av et høyt fjell. Terje tok også meg med opp på et fjell for å vise hvor han møtte Gud. Den bibelske Peter ble apostel og forkynte det glade budskap, men om Terje så på meg som en budbringer, er det stor fallhøyde. For jeg forstår ikke helt hva budskapet til vandreren er.
Nå raser det så mange tanker for meg. Det er det jeg prøver med alt. Med mennesker, med dyr, med hunder, alt, med katter. Og har respekt. Men du spurte om hva jeg ville bli husket for.
Et hovedbudskap.
Det er bare et ord som nytter, det er kjærlighet. Til alt og alle. Selv døde ting. Jeg ser døde ting som lever, jeg.
Obduksjonsrapporten tyder på hjertesvikt. Han ligger nesten 2 måneder på kjøla før han får en kommunal begravelse.
Det strålende sommerværet kjennes upassende for en begravelse. Det er ganske folketomt i Lørenskog kirke. 11 personer har møtt opp. Organisten på galleriet. 2 begravelsesagenter i dress. 2 fra rusomsorgen i Lørenskog kommune. Og presten. Resten er journalister, og en fellesnevner er at vi alle er på jobb. Rett før seremonien tar prest Tor Martin Synnes meg til side og stiller et spørsmål som setter meg helt ut. Det er litt rart at det ikke er noe familie eller venner her. Ekskona får beskjed først dagen etter begravelsen.
Hvor tid? Hva skjedde? Jeg skulle jo ha beskjed. Så det er akkurat det jeg synes det var grådig og det bittert. Det synes jeg. For da hadde vi sendt en bukett og vi hadde gjerne sendt det siste hilsen.
Men hvorfor, etter alt det han har gjort mot deg da, som du forteller, hvorfor vil du sende en bukett til begravelsen?
Fordi at jeg på en måte synes synd i Terje. Han var tross alt et menneske. Og jeg tenker på en måte at den han var den gangen der, behøver ikke han nødvendigvis å være i dag. Han var ung, han var par og 20 år, han kan ha forandret seg, han er jo sikkert nærmere 60 år nå. Så det er på en måte denne evnen til å tilgi, og tenker at Terje har hatt et tøft liv, han har ikke hatt det godt, tenker jeg. Så når han døde, så gråter jeg. Jeg synes faktisk det er veldig, veldig synd i han.
Storebror Torbjørn.
Hva tenkte du da du fikk det med skjene?
Nei, hva skal jeg si? For det, du vet, jeg trodde jo han hadde ikke hørt noe om han i det hele tatt, sant?
Men så du trodde at han var
død? Ja, det sa jeg til når de kjommene spurte, sant? Og så sa han, nei, han ligger sikkert død oppe i fjellet en plass. Så er det litt sånn, det må resten i stokken du sier, sant? Du kan si det sånn, hvis det var liv igjen, så pleier vi å se i avisen, da han har vært på en røyd, vet du, sant?
Tenkte du å dra i
det? Ja, jeg var det, men det kom så mye opp i noen at jeg angret faktisk at jeg ikke reiste.
Du
angret
på at du ikke dro i begravelsen?
Ja, faktisk dagen etterpå så angret jeg. Det gjorde jeg. Jeg tenkte på det mange ganger jeg skulle vært der, men gjort er gjort.
Hva var det da skrevet hvis du la ved en beskjed på den buketten?
Jeg kan ikke si takk for alt. Jeg kan bare ønske at han får det bedre. Så der han er nå, vil jeg jo tro han har det mye bedre. Og alle blir jo tilgitt sine synder.
Du har kors på halsen.
Ja.
Er det ganske tro på Gud?
Mm, klart det.
Ja.
Mm. Det gjør jeg absolutt. Jeg ber bønn hver kveld. Og Terje har vært i bønene mine mange ganger.
Terje var en stilig, høyrest kars, stram i kroppen, gikk som en stolpe. Han var kunnskapshungrig og kunnskapsrik innen blant annet historie, religion, språk og kanskje ikke minst geografi. Han var jovial og sosial. Så når Terje mange gang har vandret mye rundt i fjell og naturen, så har det vært et element han har vært glad i og hatt gode forutsetninger for å mestre. Men oftest har han vært på vandring uten bagasje eller på rømmen fra soning. Og da har livet som vandrer mer vært et kaos for Terje. Ingen romantikk i fjellvandrelivet borte og i fred fra det larmende storsamfunnet. På denne vandringen, flukten etter å ha krysset elver og forsert fjell og dal, sank han fullstendig utslitt sammen på en fjelltatt og ba for første gang til Gud om hjelp, om hvile, mat og drikke. Han forteller at han opplevde å bli bønnhørt med en innskrift eller noe på noen steiner, og ironisk nok en jakthytte med alt han trengte av mat og drikke. Hvordan alt dette nå en var, så levde Terje resten av sitt liv med en tro på en Gud, en høyere makt. Vi lyser fred over Terje sitt minne. Da skal vi gjøre oss klare til å føle kisten til Terje ut i bilen. Da kan dere som skal bære komme fram, og vi reiser oss alle sammen.
Det var det presten spurte meg om. Å bære kista. Jeg reiser meg og går opp.
Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.
Så løfter vi. Kroppen hans er tung. Langsomt går vi mot lyset og ut i sommerdagen. Løfter inn i bilen. Bakdøra går igjen. Bilen starter, og Terje blir kjørt av gårde mot krematoriet. Vi lar turkameraten Reidar få siste ord.
Hva ville jeg sagt til Terje?
Ja.
Farvel, min venn. Din vandrer. Ta turen hjem.
Du har hørt Vandreren, en podcast fra VG i samarbeid med Filt Oslo. Lyddesigner Hans Christen Hyrve, og vi har fått god hjelp fra Svein Kjølberg og Beate Koren.
Takk også til Anders Elfstrøm, Sigurd Øygarn Flaten, Tage Rivas Tollefsen, Ingrid Indal, Lars Christian Øvland,
Markus Langen og Jasmin Svinseris.
Jeg heter Peter Dottland.
Og jeg heter Martin Holvik.
Vi ønsker alle å føle oss trygge i hverdagen, men fakta at innbrudstyver oftest velger hjem uten alarm. Verisure Norges ledende leverandør av boligalarm og kan tilby deg en trygg og bekymringsfri hverdag, uansett hva du har behov for. Vi sørger for at både hytte og bolig blir passet på døgnet rundt. Da kan du senke skuldrene, uansett hvor du måtte befinne deg. Hvis du ønsker å vite mer om våre alarmsystemer, besøk verisure.no.